Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine u kojoj je s vama Gorica Pilipović možete slušati motete Ivana Lukačića. Za ovog hrvatskog kompozitora iz 17. veka, rođenog u Šibeniku, dugo je znalo samo nekoliko muzikologa, a njegovo jedino za života štampano delo, zbirka od 27 moteta Sacre Canciones za nekoliko glasova i instrumentalnu pratnju, smatralo se izgubljenim. Pronađeno je tek 20. godina prošlog veka u državnoj biblioteci u Berlinu i to samo u jednom primjerku. Zbirka je štampana u Veneciji, a objavio ju je ugledni italijanski kompozitor i Lukačićev prijatelj Giacomo Finetti, za kojeg se pretpostavlja da mu je bio i učitelj. Lukačićevi moteti nastali su u vreme snažnih umetničkih previranja kada ideali i estetika baroka, tako moćno izraženi u slikarstvu, skulpturi i arhitekturi, sa zakašnjenjem od gotovo pola veka traže svoj izraz nov i revolucionaran i u muzici. Impozantan korpus vokalne polifonije rimske škole kao da je zapečaćen istom godinom smrti dvojice njegovih najvećih predstavnika, Orlanda di Lassa i Giovannia da Palestrine. Iste 1594. nastaje i prva opera i s njom novi ideal monodijskog ekspresivnog dramskog stila. Objektivna, hladna palestrinska polifonija ustupa i u duhovnoj muzici mesto subjektivnom, uzbudljivom izrazu. Drugim rečima, mirna, uravnotežena kontemplacija ne odgovara više duhu vremena. Nju će zameniti barokna ekstaza, u kojoj se na nov i čudesan način prepliću mistika i erotika. Crkvenim tekstovima se prilazi kao da su fragmenti dramske radnje. To su muzičke scene sa živim akterima. Po obliku i stilskim karakteristikama Lukačićevi moteti pripadaju takozvanim duhovnim koncertima koji su ušli u praksu sa delima Lodovika Viadane. Pošto su verovatno nastajali godinama pre objavljivanja 1620. to znači da je Lukačić novi stil preneo s jedne jadranske obale na drugu, jer školovao se u Italiji, a dugo je živeo u Splitu, gde je bio kapelmajstor. Tu je i umro 1648. Slušamo motete Ivana Lukačića koje izvode sopran Ljerka Jug Labaš, alt Antonija Kordej, tenor Noni Žunec, bariton Matiša Rajčić i bas Drago Bernardić, zatim hor Joža Vlahović, čembaliskinja Gudrun Šmajser i orguljaš Ivo Maček, diriguje Emil Koseto.
Let me Oh. Bye.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Visine slušali ste motete Ivana Lukačića. Izvođači su bili sopran Ljerka Jug Labaš, alt Antonija Kordej, tenor Noni Žunec, bariton Matiša Rajčić i bas Drago Bernardić, uz hor Joža Vlahović, kao i čembaliskinju Gudrun Šmajser i orguljaša Iva Mačeka. Dirigovao je Emil Koseto, a emisiju je pripremila Gorica Pilipović.